Svet podcastov Power Media. Power Media.
Socky z Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Dnešným mým hosťom v Sockách s Leou bude režisér, scenarista Michal Nemtuda, ktorý došiel z Thajska.
Z Thajska? Áno, čaute, pozdravujem všetkých, ďakujem, že si ma pozvala.
Ďakujem, že si prišiel z Thajska sem k nám. Ja viem, že by si bol radšej v Thajsku, ale akože aj u nás je dobre celkom.
Ale hej, však naša krajina je super. Ja som sa už v jednom takom rozhovore rozhovoril o tomto, že my máme krásnu krajinu, len si ju ľudia nevážia, takže to je jediný problém.
Budeme sa možno aj o tomto baviť, ale hlavnou témou dnes v Sockách budú komplexy alebo také skôr nejaké nevýhody toho, ako vyzeráte. V tomto konkrétnom prípade budeme riešiť výšku, pretože Miško mi povedal, že kvôli tej jeho výške, veď aj uvidím, aký je vysoký, nedostal nejaké šance v živote, ale zase sa nejako preorientoval. Tak ak vás zaujíma táto téma, tak nám hoďte follow, like, komentár alebo zdieľajte s priateľmi, pretože toto je Feel Good Show a verím, že po tomto podcaste, po tejto show sa budete cítiť lepšie. Miško, ahoj ešte raz.
Ahoj, čau.
Tak poďme otvoriť tému výška, pretože ty si vlastne, keď sme sa dohadovali o tom, že o čom sa budeme baviť, tak ty si prišiel s týmto nejakým tvojim trouble, ktorý máš v živote, alebo mal si, už ho nemáš, ale teda výška je niečo, s čím sa narodíš, s tým sa nejako nedá dealovať, respektíve dealovať áno, ale meniť sa to nedá. A tebe to komplikovalo život, aspoň teda v nejakých tých ranných začiatkoch. Aký si vysoký?
Vieš čo, ja mám podľa toho, jak sa ráno zobudím.
Ja aj takto. Čiže a dnes máš koľko?
Dneska mám tak 174.
Nice.
Ale sem tam to je 173.
A to nie je tak až tak málo.
Není, ale zároveň je.
Hej, takže podľa toho na čo?
Podľa toho kam, hej, chceš s tou výškou ísť. Takže
áno, výška a dĺžka.
Tak.
Dôležité.
OK, áno aj. Áno aj.
OK, tak povedz mi, že kde ty si začal pociťovať v tom tvojom živote taký, nazvieme to handicap, alebo proste, kde ti to urobilo problém, že si to cítil, ako že vyslovene ti to bráni v niečom, čo si chcel. Tá výška bol problém. Kedy a kde?
Vieš čo, ono, ja som si to začal uvedomovať v podstate už na základnej škole. Mm-hmm. Alebo keď som bol, ja neviem, nazvem to v tej prípravke, alebo škôlka, alebo ten prvý Áno. stupeň základnej školy, tak mm-hmm. tam sme väčšinou všetci boli v tej istej ako keby výške.
Tak to všetci.
Hej, a presne, až potom začali tie dubáky vyrastať a stromy. Takže niekedy okolo 4. 5. triedy na základnej škole som si začal uvedomovať, že som vlastne nižšieho zrastu.
Že ostal si taký hríbik a všetci išli hore.
Hej. Zostal som nižší a čakal mm-hmm. som, že kedy vyrastem, ale nevyrastol som. A vieš čo, tam som si to začal uvedomovať, lebo ja som miloval odmala šport. Mm-hmm. A začal som robiť v podstate od 5. triedy ako keby atletiku. Mm-hmm. A chodil som na atletickú základnú školu mm-hmm. alebo do triedy atletickej. A tam som začal troška pociťovať, že vlastne ja aj rýchle nohy mám, aj behať viem, ale zároveň niekto spraví dva kroky, ja ich musím spraviť štyri.
Môj zlatý, hej, takže
toto bol taký ten prvotný problém, ale akože mne sa darilo aj v tom, mm-hmm. aj v tej atletike, akože nehovorím, že som vyhrával všetky turnaje a súťaže, ale bol som rýchly aj na to, že som bol vlastne krpatý. Mm-hmm. Ale vtedy som začal tak pociťovať, že vlastne tá výška tam zohráva asi veľkú rolu. Mm-hmm. A potom som sa prihlásil na futbal, mm-hmm. kde zo začiatku tiež, ako som vravel, že ešte výškové nepomery a pomery boli veľmi akože malé, to nazvem, tak tam to ešte bolo OK. A už potom, už keď som bol taký, že mladší dorast a mm-hmm. starší dorast, tak tam už som cítil, že vlastne som malý, ale zároveň, akože ja som bol vždy technicky, že dobrý futbalista. Mm-hmm. A či už asi to mám po otcovi a po bratovi, alebo máme to v rodine, neviem. Proste ja som technicky bol super futbalista. Mm-hmm. A to si môžem povedať, lebo patril som medzi, ja neviem, prvých 5 najlepších hráčov, ako keby z mužstva, ktorí boli technicky. Mm-hmm. No ale prišiel jeden moment, kedy vlastne sme sa dostali do nejakého výberu, nebudem menovať do akého, však ten, kto vie, tak vie. A tam proste prišla veta od jedného pána trénera, ktorý mi na tréningu povedal, že vieš čo, aj keď si technicky super, ale ja ťa stávať do zápasov nebudem, lebo si proste nižší. A ja ako keby preferujem vysokých hráčov, hej.
Toto ale, povedal.
Toto mi povedal, hej. A toto ako pre človeka, ktorý pre ňoho je v tom momente futbal úplne všetko, tak je to veľké sklamanie, ktoré ma vlastne zabolelo, že vlastne tréner ti toto povie, tak prečo a na čo zase budem chodiť na tie tréningy, že má to vôbec nejaký zmysel?
Jasné, to by som sa ja povedala, že vlastne tak končím.
Tak na čo tu
končím,
som?
Jasné, vieš, hej.
Tak mi to proste prišlo ľúto, ale aj tak mi v hlave vrtala taká myšlienka, že v tej dobe, keď som vlastne hrával futbal, tak boli futbalisti ako Maradona, Roberto Carlos, Ronaldo, Michael Owen, Giovanni Elber, že to boli všetko, že totálne hviezdy, ktorí boli vlastne nízki hráči.
Ano.
Hej, a aj tak patrili medzi najväčšiu špičku sveta. Čiže ja som aj cez to vlastne ako keby bojoval a snažil sa dostať do toho kádra, aby ma vlastne akože dával do tých zápasov. Uh-huh. Aj ma sem tam akože postavil. Aj mi sem tam vyšla tá karta, že som dal gól, alebo že som na gól prihral a potom prišiel a začal ťa tlapkať po ramene a som si tak hlave hovoril, aj ty prostý jeden. Ale nevadí. A toto bolo také akože takéto prvotné sklamanie.
Hej. Ale neprestal si s tým teda?
Vieš čo, neprestal som. Uh-huh. Akože pokračoval som a poviem ti presne dokedy. A vlastne v 9. triede sa potom rozhoduje, že kam až ísť akože na strednú školu.
Hej.
No a ja som aj tak chcel proste ísť na športový gympel.
Proste si si povedal, že ja vás všetkých...
Tak. A že proste dokážem ľuďom to, že niekedy nezáleží na tej výške, ale záleží na tom, jak si šikovný, jak si obratný, jak chápeš štýl hry, jak rozmýšľaš v tej hre a tak ďalej a tak ďalej. No a... Ale potom prišiel jeden krásny okamih, za ktorý som vďačný. Ak sa dobre pamätám, pani učiteľke Tomanovej, ktorá prišla za mnou deň pred odovzdávaním prihlášok,
Na strednú školu.
Že Michal, že ty podľa mňa nepatríš, alebo nemal by si ísť na športový gympel, ty by si mal byť umelec.
To takto ona ťa zatriedila, ti urobila akože ja už som životný rozbor, hej?
Hej, ja už som v tom období vlastne veľa kreslil, aj som kresol do komiksy, do školských časopisov na základnej škole, aj som povyhrával nejaké súťaže v kreslení a tak ďalej a tak ďalej. Robil som vtedy graffiti, čo to bol vtedy trend, kto nerobil graffiti, tak proste nechodil von. Takže akože ten street art a toto všetko ma bavilo už vtedy, no a začalo mi to vrtať hlavou.
To ti povedal akože deň pred tými prihláškami, čiže mal si na to jednu noc, aby si si to prevrtal hlavou. A jak to dopadlo?
Vieš čo, no poslal som si prihlášku na umeleckú školu.
Fakt? No, ja si počúval.
A prijali ma.
Wow.
Takže vlastne ešte vlastne prvý ročník, kedy som začal chodiť na strednú školu, som ešte chodil na tréningy futbalu po škole. Hej. Ale potom sa to už nedalo zlúčiť, lebo vlastne tá umelecká škola bola niekedy do 4., do 5., vieš, a ísť rovno zo školy na ďalší tréning a ísť domov sa učiť a kresliť, lebo máš domáce úlohy, tak asi po pol roku som si povedal, no dobre, stačilo asi.
Že moc už.
Hej, no a...
A
no,
neľutuješ?
Vieš čo, asi ani nie. Nie, že asi, určite nie. Lebo... V tom období bola taká divná doba a toho športu, že proste ak si nemá bohatých rodičov, ktorí prišli za trénerom a dali mu niečo do vačku, tak si nehral, vieš. A mohol by si byť aj šikovný, aj talentovaný.
Teraz to inak?
Neviem úplne, ale podľa mňa moc... Neviem, nechcem hovoriť, lebo už do toho tak nevidím, jak vtedy. Ale ja si myslím, že stále tam niečo takéto funguje a je. Však otec vie byť sponzorom častokrát nejakého mužstva, vieš, a potom prečo by tréner neobsadil jeho syna, keď im platí, ja neviem, futbalové lopty alebo niečo, vieš, čiže v nejakom meritku to určite stále je, ale nemôžem povedať v akom.
Ale v tom artovom svete vlastne tieto veci nie sú, takže si sa od toho odbremenil aj od tej výšky a od tých peňazí. Máš taký pocit, že si išiel po správnu cestu a freestyle?
Vieš čo, umenie je častokrát aj o šťastí. Koho v živote stretneš.
Hovor mi.
No, kde sa posadíš na akú stoličku, kde, kedy, čo, kam pošleš, lebo sa chceš odprezentovať. Čiže to umenie je veľakrát o šťastí, ale aj o talente samozrejme, lebo ak si fakt talentovaný a ak fakt robíš niečo výnimočné, tak sa to k tým, nazvem to správnym ľuďom, časom dostane. Len treba ako keby vydržať.
OK. Vrátim sa ešte k tej výške, teda také nejaké tie komplexy alebo ten pocit, že si to moc riešil. Pamätáš si nejaké také vyslovene momenty, že niekto ti možno aj okrem toho trénera povedal, alebo možno na babách si videl, že moc tebo nechcú ísť voľna, alebo takéto veci, alebo si kamošov mal, že si si vyberal možno nižších, že si to nejako kompenzoval tieto veci, alebo si nosil možno platformy, alebo niečo také si si dával.
Vieš čo?
Špeci topanky.
Ja začnem od tých báb najprv.
No poď.
Tam som tento problém nejakým spôsobom moc necítil. A aj keď som cítil, tak som ukázal niekedy, že to vôbec není podstatné. Tá výška...
Ako si to ukázal?
To si myslím, že patrí troška do inej relácie, ale v tomto som to nejak nepociťoval.
A mal si vyššie?
Jasné.
Či hlavne si mal vyššie?
Vieš čo, nie, hlavne. Akože mal som...
Že aj boli.
Mal som aj vyššie
frajerky. A nevybral si si, že ty si vyššie? Že...
Vôbec. Okay. Ja som vždy išiel po nejakom takom pocite, že či sa mi tá baba páči, či má ten šmrnc, či to tam je proste, či tam preskočí tá iskra. Čiže nejak som akože úplne neriešil tú výšku. Mm-hmm. A tak v nejakých momentoch mi bolo akože blbo,
keď si dala vysoké
jasné, boty. Jasné. Ale za zároveň, vieš, aké to je super ego, keď proste prídeš z úplnou ktorá je proste na štekloch, asi o hlavu menší, ale aj tak je vlastne otočená okolo teba, takže celkom to bolo také funny a zároveň akože tak ti to aj pozvihlo ego sem tam, lebo potom tí ľudia, ktorí akože keď sú niekde v kluboch, alebo niekde si bol, alebo na ulici, tak si tak povedia, čo sa na tomto krpatom ona vidí.
Hej.
To je ten šarm. To je proste to vnútro. Žiarim. To dobré vnútro, ktoré ten človek má.
Áno.
Či? A proste tomto som to nejak nepociťoval. Mm. Nejak som na to akože nemyslel, alebo ma to nejak netrapilo. Nejak mi to bolo jedno. Ale zažil som raz, že mi baba povedala, že všetko super, ale že jediné, čo ona si nevie predstaviť, že by bola so mnou iba kvôli tomu, že som proste nízky.
To ti povedala.
Hej. Ale vieš čo, to bola taká situácia, že ma to ani nejak nemrzelo vtedy.
Neplakal
lebo som si vtedy vybral v tom momente medzi dvoma babami. Takže,
jeden.
Takže tak, no.
Ty to mali.
To je tak niekedy, no. A potom v podstate, čo sa týka kamošov alebo takto vôbec, to mi bolo úplne jedno. V podstate tam vždy ide o to, či to je felák, či to proste zažívate spolu nejaké situácie, či ich spolu viete nejak precítiť, či sa viete spolu zabaviť. Tam mi to bolo úplne jedno. A neviem, kde by som to akože tak nejak pociťoval, ale začal som to troška riešiť, aj keď som začal hrávať ako herec.
OK.
Že mi vlastne hľadali vždy herečku alebo partnerku, aby proste nebola oproti mne o hlavu vyššia, vieš, že snažili sa mi vždy na tých castingoch nájsť tú, alebo proste keď som aj s niekým tvoril pár v nejakom seriáli alebo niekde, tak väčšinou mi hľadali takú partnerku, aby mi vlastne akože výškovo sedela.
Takže nejaké také malé dievčatka.
No, tak akože, vieš, že tak, také známe páry, ktoré som mal, tak bola pre mňa Nela Pocisková, s ktorou som hral
taká
vlastne. Ona je v podstate výškovo to isté, čo ja. A potom Kika Svarinská, čo v podstate výškovo, ona je Kikuška ešte odo mňa pár centí nižšia, takže tam ten pomer vyzeral v pohode.
Dobre si dopadol celkom.
Ja si myslím, že určite. Teraz napríklad bola sranda, keď sme točili Love 2, že vlastne sme až na fittingu kostýmovom zistili, že vlastne tá Thajka, ktorá so mnou hrá vo filme, je o niečo vyššia.
No, Thajka bola vyššia ako ty.
Hej. A to je iná sranda, lebo tí Thajci, oni akože všetci majú...
Maličky sú, nie?
Nie, ja nemám úplne ten pocit. Akože keď ideš po Bangkoku a vnímaš tých ľudí, tak zasa úplne nie sú takí nízky, že skôr som mal pocit, že tí ľudia, alebo tí Thajci na tých ostrovoch, alebo v takých tých dedinkách, že tí sú takí nižší.
Aha.
Tak vieš, lebo už v tých veľkomestách predávajú tie násteroidované kuraťa a to tak rastú tí ľudia.
Áno,
vieš,
hormóny, proste... jasné, akože, ale úplne, že...
Ale fakt nemám ten
má
pocit.
Má to zmysel, čo hovoríš.
Po novom, po tých rokoch, čo chodím do toho Thajska, tak vôbec nemám ten pocit, že by oni boli fakt nejak moc nízky ľudia. A je pravda, že keď som napríklad letel 2 roky dozadu z China Air a do Thajska cez Tajván, tak som sa tak akože pousmial nad tým, že keď som čakal na termináli, hej, už čakáš na tých lavičkách a teraz som sa tak postavil a kúkam, že všetci sú výškovo tak, jak ja, lebo všetci Číňania, hej, takže tí Číňania boli proste opäť výškovo tak, jak ja a presne som, ešte si pamätám, že som vtedy dal na Instagram storku, že konečne sa cítim byť vysoký a som natočil takto celé okolie v podstate toho letiska a strašne mi vybuchol vtedy Instagram, že veľa ľudí to pobavilo. No a vrátim sa k tej Thajke, že no a vlastne až na tom fittingu sme zistili, že je troška
že je vyššia.
No trolinka ale iba. Ale vieš, že presne už keď je dáš nejaké vyššie topanky alebo niečo, tak je to cítiť. Čiže v niektorých scénách mi chalani dávali, volá sa to takouto filmovou rečou, že pagáče. A pagáče sú vlastne také drievka.
Schodíky?
Schodíky. Nie, že schodíky, ale to sú také drievka, ktoré ti sem tam pri niektorých scénách mi ich museli dať.
Aby si...
Hej. A poviem ti pravdu, že zo začiatku ani nie pri tomto projekte, ale predtým, keď sa mi takéto niečo dialo, tak som sa cítil tak trápne troška, ale teraz už to vôbec, už úplne to berem.
Pagače, kde sú pagače?
Úplne som s tým v pohode.
Jasné.
Úplne už akože to moje ego toto už dávno zahodilo, ako keby.
Teraz všeobecne je také, že ten komplex, tuším, že Bonaparte, také niečo. To si niekedy akože na sebe
Napoleon.
Tak... Napoleon, tak, áno, napoleonský komplex. To si niekedy tak na sebe akože našiel, že aha, toto sa mi asi deje, že si to normálne zavnímal, že si si to išiel, že podvedome nejak si potreboval niečo dokázať?
Vieš čo, možno áno, ale nejak som sa nad tým nepozastavil, že nejak som to neriešil v hlave, ale určite takéto situácie boli.
Musíš niečo dokázať ešte viac, aby si to...
Určite som takéto situácie zažil a vždy som sa mám pocit s nimi nejak vysporiadal, takže je to presne ako, že aj tým, jak stárneš, jak dospievaš, jak prežívaš tie veci, tak už potom také tieto situácie už tak nevnímáš. Hej. Už ťa to tak ako keby nebere. A možno aj keď ťa to zobere, tak ťa to zobere na chvíľku a zase si povieš, dáme to aj tak, vieš. Takže...
Jasné. No, ty sa teda úplne dostal teraz z toho športu úplne iným smerom a teraz si ideš bomby v Thajsku, aj mimo Thajska a venuješ sa hlavne teda projektom filmovým. Čo momentálne aktuálne riešiš? Teda Love 2 sú vonku, si spokojný?
Ja som spokojný. Ja som spokojný samozrejme, veď robili sme na tom 4 roky. Podľa mňa v tomto momente sme na Netflixe, tak podľa mňa to bude taká tá druhá vlna takého hype toho filmu. Lebo v tom období, keď sme boli v kinách, tak neviem prečo, ale celkovo nielen na náš film, ale celkovo do kin nechodili ľudia. Neviem, čím to je, či si už ľudia zvykli na tie platformy ako
myslím,
Netflix, HBO, Prime a XY.
Áno. Nie je to kvalitou filmu, ja si myslím, že to je pohodlnosť.
Je to pohodlnosť ľudí a hlavne, vieš, ani to kino není úplne najlacnejšie pre tých ľudí.
Není. A hlavne to jedlo tam. Koľko to stojí? Chcete dať popcorn?
No vieš, už aj teraz, keď mladí ľudia...
Strašne drahé.
Vieš, zober frajerku ako 15-ročný chalán alebo 16-ročný do kina, tak to máš 50 eur a nevieš jak.
No.
Čo?
Ešte nevieš, či z toho niečo bude, veď, či sa ti to oplatí do toho investovať.
Práve. Čiže, ale ja si osobne myslím, že ten Netflix teraz troška vybuchne, lebo veľa ľudí mi aj píše na sociálnych sieťach, že kedy, že na to čakajú. Takže ten Netflix už podľa mňa aj vybuchuje, ak je teraz už Lovečko online.
Takže Love 2 je za nami. Dosť dlho si to akože pripravovali?
Hej,
to nejako odkladalo?
Vieš, tak jedna vec je COVID. Ktorý ťa vlastne na 2 roky zavrel doma. A my sme mali v pláne stočiť do Thajska, takže to vtedy úplne akože stopka totálna, čiže len čakať. A veľký problém všetkých filmárov a umelcov na Slovensku si myslím, že sú peniaze. Takže aj tie peniaze zohnať a nájsť či sponzora alebo nejakú podporu je v dnešnej dobe pre nás umelcov a filmárov veľmi ťažké. Ja si myslím, že to bude len ťažšie a ťažšie, aj keď...
Myslíš?
Myslím si to, neviem prečo, ale mám takú predtuchu, že proste toto naše milované Slovensko nejak ako keby nechce moc podporovať týchto ľudí, alebo neviem, aspoň ja to tak vnímam, hovorím za seba, nehovorím za všetkých, samozrejme. A uvidíme, nechajme sa prekvapiť. Ja by som bol strašne rád, keby proste tá kinematografia na Slovensku išla stále hore, lebo od Lovečka jednotky sa tá kinematografia posunula, že brutálne, z čoho sa teším veľmi, že sa viac točí u nás na Slovensku. A dokonca, sorry, bratia Češi, ja si myslím, že až sme predbehli v niektorých momentoch aj Čechov, hej. Čo niekedy bolo nepredstaviteľné, tak ja mám pocit, že sú filmy, ktoré na Slovensku vznikajú a sú o mnoho lepšie ako české filmy.
Čím?
Neviem, tým spracovaním už možno aj tým, že tí Slováci si začali troška veriť alebo dostávať viac teda tej príležitosti, tak sa viac robí, je tým pádom viac praxe u tých ľudí a tým pádom vznikajú lepšie veci, lebo ty sa odrážaš od svojej roboty, od toho, čo si urobil a pozeráš sa na to, čo si robil predtým a chceš to urobiť lepšie. Všetko to je o praxi. Táto robota. Takže tým, že sa viac točí, tak tí ľudia majú ako keby viac aj možností robiť. A tým aj, že ten internet celkovo ti priniesol ako keby viac toho sveta k nám, domov, do obývačiek, do izieb, proste do tvojich pracovní, tak máš viac inšpirácie, viac referencií, viac ako keby tých nápadov. A už to nie je tak, nie je tam podľa mňa taká tá, jak by som to nazval, že nie je tam... taký ten rozdiel medzi tou aj Amerikou a Európou, ako bol kedysi. Že kedysi v Amerike vznikali brutálne filmy a v Európe tiež síce vznikali dobré filmy, ale nie v takom meritku a v takých budžetoch ako teraz. Vieš, že už sa to vlastne ako keby hýbe niekam inám a buďme za to radi. No.
Čo si myslíš, že je najväčší problém na Slovensku? Že to ide takto dole kopcom, ak si to trošku to skrátim. Sú to peniaze, sú to ľudia, je to politika.
Je to všetko, je to z každého rožka troška. A Ja si myslím, že troška tam zahrá aj tá politika, troška tam zahrá aj takéto bratričkovanie, troška tam zahrá aj takéto taká tá nedôvera novým žánrom, novým nápadom.
A,
hej, že sme strašne konzervatívni, ako keby v nejakých veciach a nevieme sa v niečom otvoriť ako krajina, alebo
ľudia.
Ako ľudia. Ale ja si myslím, že už to troška sa to hýbe tým správnym smerom. Len sa bojím, že či budeme mať za čo vyrábať. My, filmári, všetci, ktorí vlastne robia túto robotu.
OK. To Thajsko je taký tvoj druhý domov, mám pocit. Už aj pomaličky.
Chcel by som.
Chcel by si?
Ja ho tak vnímam, ale chcel by som, aby bol reálne môj druhý domov.
Čiže plánuješ nejaké zmeny vo svojom živote?
Vieš, čo plánujem? Nechcem to úplne takto ako hovorí do sveta, lebo sa to potom nestane. Už som tomto taký že... Jak sa to hovorí?
Poverčivý.
Že poverčivý, presne. Že už som v tomto taký poverčivý, že mám plány, ktoré keď výjdu, tak budem veľmi šťastný človek.
Dovtedy budeš čo robiť?
Dovtedy budem robiť filmarinu stále. Ja chcem stále robiť filmarinu. Mňa tá filmarina mega baví. Mňa baví robiť s ľuďmi. Baví, baví ma vlastne tie idei alebo nápady, ktoré mám v hlave, ako keby prenášať do tej reality a potom si ich človek môže pozrieť. Čiže všetko to, čo moja hlava vyplodí alebo vymyslí, ma baví potom dať do toho filmu, do toho vizuálu alebo do toho audia. Je to proste moja láska. Žijem tým už nejaký ten rok.
Keby si mal teraz sa prihovoriť svojmu mladšiemu ja, možno tak o 20 rokov mladšiemu, možno to ja, ktoré ešte si išlo ten, nazvime to komplex, ale proste tú vec, tú výšku, že proste ešte si nebol istý, možno ani, že čo budeš robiť a bol si možno v takom, že zlom fachu, dajme tomu ten šport, že nebolo toto práve orechové, lebo si mal ten, tú výšku jednoducho nejaký limit, v tomto limite máš, že žiadne, sky is the limit, tak čo by si odporúčil možno povedal svojmu mladšiemu ja, ako s tým dealovať, alebo ako sa na to pozerať teraz už, keď si starší, už vieš, aké sú priority a vtedy si možno riešil hlúposti, ako napríklad aj tá výška. Alebo to možno nebola hlúposť vtedy.
Namotivovať. Prihováram sa k svojmu mladšiemu ja. Daj na svoju prvú intuíciu a ver samému sebe. To je celé.
To ťa navede na cestu. OK.
Lebo pochopil som za tie roky, že vždy to, čo ma prvé napadlo, alebo to, čo som prvé videl, tak to bola odpoveď. Už keď som začal moc špekulovať a zamýšľať sa nad vecami, tak to bolo možno zbytočné. Hej, že teraz to možno úplne zahrám do karát ľuďom, ktorí neinvestovali do krypta kedysi. Viete, mali ste veriť na tú prvú intuíciu a nešpekulovať nad tým. A mohli ste byť teraz milionári. Bohužiaľ to tak nie je. Čiže toto sú tie prvé intuície, ktoré máte v hlave. Choďte za tým, čo vás prvé napadne, lebo to je za mňa správna cesta.
Ty si investoval?
Ne, veď práve preto.
A chcel si?
Hej, ešte...
To cítil proste,
áno,
že?
Ešte som mal aj kamošov, čo do toho presne v tom období, kedy vlastne to celé začínalo, tak došli za mnou, určite tam do toho niečo dá. Ja som proste vtedy tomu neveril. Mm-hmm. No vidíš, keby verím, tak... Ale, počkať. V hlave som mal také, že to je vec, ktorá vypali a ktorá v budúcnosti bude miešať karty. Ale vidíš, no... Nedal som sa do toho a je takýto viacero vecí, ktoré presne, že som zbytočne nad nimi špekuloval a rozmýšľal nad nimi a mal som ich spraviť vtedy.
Ešte niečo iné? Čo by si chcel povedať?
Čo by som chcel povedať ešte iné? Že...
Myslím ako, že také, že si neveril v tom.
Že som si neveril v tom? Ťažko povedať. Čo... Vieš čo, asi aj v tom nejakom biznise, že možno viac investovať do seba, že som bol vždy taký zláknutý a vždy som sa snažil akože držať nejaký peniaz niekde bokom, lebo neviem, čo bude o rok. Mal som urobiť úplne niečo iné, mal som to proste investovať do seba a kašľať na to, čo bude o rok, lebo som bol mladý človek. Vieš? A keď si mladý človek, máš práve skúšať tie veci. Lebo proste vtedy je ten čas na to skúšať. A nemáš skúšať veci, keď máš 40 rokov, lebo proste vtedy to už je také, že no tam už keď nevystreli, tak už nevystreli možno nikdy, vieš. A určite investovať do seba ľudia, aj čas, aj peniaze, ktoré zarobíte, proste nebáť sa toho. A investovať do seba hlavne zážitky. Lebo tie zážitky sú veci, ktoré ťa posúvajú ako osobnosť a ktoré ťa posúvajú mentálne a posúvajú ťa aj inšpiráciou. Takže... Toto sú určite také tie veci, ktoré by som urobil inak, jak som urobil predtým.
No budeš nám chýbať, keď pôjdeš do toho Thajska.
Pozor, ja tu stále budem. Ja nehovorím, že odchádzam. Ja len hovorím, že mňa nebaví tu jeseň a zima. Za mňa je to proste... Ja nemám rád zimu. Proste nemám rád zimu. Nemám
Takú
rád.
To inak, čo je teraz? Lebo ja mám akože za seba teraz, ja mám rada zimu tú snehovú.
Jo, poďme tam
tu
na
máš
víkend.
Rád?
To mám na víkend. A to mi stačí bohato. Ja neližujem, nesnowboardujem. Ja som človek, ktorý si radšej zapláva v oceáne, v mori, ktorý na pláži, ja neviem, si hádže lietajúci tanier, aj kamienky do vody proste, ale som radšej ten človek, ktorý má rád to teplo, má rád pláž, má rád usmievavých ľudí, má rád ovocie, má rád proste zeleň. Nemám rád týchto 50 odtenov šedej, ktoré tu máme proste od...
To si krásne povedal, no, inak úplne.
Od septembra do marca, to proste nemám rád.
Total.
A nemám rád mindset ľudí. V Európe.
Celoročný, alebo ten od septembra do marca?
Od septembra do marca. Mm-hmm. Že proste ja takisto, ako keby to nezvládam,
hej,
ale nedávam to najavo ľuďom.
Hej.
Nehám to v sebe, viem, že si to pôjdem niekam vybušiť, ja neviem, do gymu, do posilky proste, že poviem tam, pôjdem to zle, čo vo mne je, tak poviem to tam dať von. Ale nie medzi sebou, medzi ľuďmi. To proste vidíš všade, vidíš to v potravinách, vidíš to s ľuďmi, keď sa stretávaš, proste, že viac pociťujem tej negativity tú cez tú zimu, mm-hmm, ako cez to leto. Ja milujem Slovensko v lete, aj na jar. My sme nádherná krajina, máme nádherné jazera, hory, proste Slovensko je nádherné, len ľudia, no.
Možno ten mindset je taký, že tí ľudia sú smutní, vieš?
Ja si myslím, že to je zakorenené niekde už dávno.
Historicky?
Mm-hmm. Že proste to je, že dedíme niečo, lebo ja mám pocit presne v tej Ázii, že dobre, veď aj oni majú zlé životy, aj majú problémy, aj sa im nedarí v živote, ale nemám pocit, že to tak preciťujú, alebo že to dávajú tak najavo von.
Nie je to nejak možno tou vierou?
Aj, určite.
Že oni si tu posmrtný život?
Vieš čo?
Neviem teraz úplne.
Teraz by som klamala ja. Buddhizmus neviem, či je úplne posmrtný. Podľa mňa...
Nie som si istá, ja. Je to filozofia, ktorá, neviem, či toto si ide, ale že oni sú fakt, že majú menej peňazí, tiež sú chorí, tiež majú svoje proste problémy a jak hovoríš, oni sú tak inak naladení.
No, ja mám pocit z nich, hlavne po tých rokoch, čo tam chodím, že ako keby nedávajú takú váhu tým problémom, že ak im nejde o život. Vieš, že ja mám...
Neprežívajú to.
Hej, že teraz nerozsypej sa im celý život kvôli nejakému problému a tu naopak mám pocit, že ľudia proste majú nejaký malý problém a teraz majú pocit, že im vlastne, že umrú zajtra kvôli tomu. Vie, že...
Nafúknúť ešte a porozprávať sa o tom ešte o
nich. No a hlavne
problémoch.
Tie problémy prenášať takto na ďalších ľudí.
Áno.
A toto tam nemám pocit, že by som to tam zažíval. A mám aj Tajcov kamarátov domácich. A nemám nikdy pocit, že by sa mi tak sťažovali, ak sa sťažujú tu Slováci. Alebo proste v Európe ľudia.
Mm-hmm.
A teraz nechcem hovoriť, že sme zlí ľudia.
Jasné, porovnávaš v podstate svoju skúsenosť. Ty si už načrtol trošku aj také tie hejty, alebo také to, že vo potravinách možno ten úsmev chýba, alebo proste nejaká tá komunikácia. Hejty a ty? Hejty a ty.
Čo ty a hejty? Vieš čo?
Máš, nemáš, ako s nimi dealuješ?
Vieš čo mám, určite každý máme, alebo je ľudia, ktorí sú troška inak, alebo vnímaní verejnosťou, že sú nie trolinka známi, tak všetci majú podľa mňa hejty. Uh-huh. A keď som bol mladší, som to troška riešil. Riešil som komenty, riešil som proste, čo kde o mne kto povie, kedy, lebo spravím toto. A teraz mi to je... Nechcem povedať, že úplne jedno, to nie, ale nedávam tomu nejakú váhu, lebo viem, že proste, že ak si riešený, tak si riešený preto, že niečo robíš aj dobre.
OK. Máš aj také, že fanklub nejaký, že sa za teba postavia, že normálne, že dáš post a teraz pod tým nejaký battle, že je ten Mišo, tak čo sa sa myslí, ale ty o Mišo dobrý, bum, bum, bum.
Vieš čo, akože niečo obdobné som si všimol pri nejakých článkoch.
Strašne zlata, nie je to
zlaté? Hej, vieš čo, akože ja ďakujem každému jednému človeku, ktorý ako
sa
keby...
Sa postaví za teba?
Sa postaví za mňa a má rád moju robotu, alebo obdivuje, alebo proste mi... dá high five za moju robotu. Fakt si to vážim. Každého jedného človeka, ktorý za mnou príde, aj sa so mnou odfotiť, že proste rešpektuje a váži si tú robotu, ktorú robím. A vážim si aj toho človeka, ktorý mi dá ako keby ten zlý koment alebo tú kritiku. Lebo podľa mňa každý jeden umelec a človek by mal vyrastať troška aj z tej kritiky.
No ale je kritika hejt, vieš, že je, chcem ti akože dať konštruktívnu kritiku, lebo poviem, čo sa mi nepáči, alebo je to hejt, že len ti chcem ubližiť, lebo proste mám zlý deň a mám zlý život a proste ty teraz budeš trpieť.
Vieš čo?
Nemáš to takto rozdelené?
Vieš čo, takto to úplne nerozdeľujem, ale samozrejme aj tie hejty sú na niečo dobré. Prečo? Veď aj ten hejt ti má priniesť, že sa máš nad niečím zamyslieť.
Seba reflexia nejaká, hej? Nejaké zrkadlo.
Hej, nejaké zrkadlo ti to má dať. A častokrát sa mi to aj stalo a častokrát mi to aj pomohlo.
Mm-hmm. Ale takže to je nejaký taký hejt, ktorý ťa úplne, že zobudil, že dobrý hejt to bol.
Vieš čo, akože neviem to teraz úplne povedať, že priamo, že aký to bol hejt, ale viem, že také hejty boli. Viem, že prišiel za mnou človek a povedal mi, že toto si proste spravil úplne zlé, že prečo ste to neurobili takto, prečo si nezahral toto takto, alebo... A ja som si presne z toho zobral len to dobré, že on mi síce dal nejaký hejt, alebo aj kritiku, ale že ja som v tom nehľadal len to zlé. Že práve naopak, začal som sa zamýšľať nad tým, ale fakt má asi pravdu, že však som to mohol spraviť inak, mohol som to zahrať inak. A mne sa to častokrát dialo. A poviem ti napríklad pravdu a veľmi ju za to pekne pozdravujem, že keď som hrával v jednom nemenovanom seriáli, tak tam bola jedna veľmi známa ačková herečka, pani herečka, ktorá ma častokrát pred celým štábom zhodila. Jak si to zahral, to bolo zlé a neviem čo. Ale odstupom času som zistil, že som sa vždy na to nahecoval. Že ona mi dala ten hejt a ten ďalší take, ktorý som išiel, mal som ho zahrať, tak som sa proste hecol a zahral som ho. A ja som si až odstupom času ako keby uvedomil, že vlastne mi to dalo len dobre, že mi to dalo len plus, že ma hejtovala, lebo ma to vyhecovalo. Urobiť vlastne a zahrať tú scénu proste lepšie.
Dokázať aj jej, hej, aj sebe, že...
Hej. Okay. A normálne ja som si to až časom potom všetko uvedomil, ale v tom období som ju nenávidel.
No jasné, že ma proste
hejtuje a že ma zhádzuje pred celým štábom, pred hercami, pred ľuďmi, ale ona mi vo výsledku chcela len dobre.
Ona ti chcela dobre, alebo sa iba stalo dobre?
Ne, ona mi chcela dobre.
Chcela ti dobre.
Hej. Lebo ja som videl, že ona má nejakým spôsobom rada.
Aha.
Len to nedávala tak najavo. Až potom časom, keď už som bol v tom projekte dlhšie, tak som videl, že so mnou sem tam prehodí reč, sem tam sa ma opýta, ako sa mám. A to by asi nerobila, keby ma nemá rada. Čiže ja som až odstupom času zistil, že vlastne každý to zhodenie pred tým štábom a tá hamba, alebo jak by som to nazval, mi vlastne len pomohlo.
Priatelia, ak máte chuť teraz dať komentáre, hej, ty poďte do toho, lebo Míša to motivuje. Počúvať
ja sami. Prosím vás pekne, ja sa nahecujem a dúfam, do roka to máte ďalší film.
Inak plánuješ nejaký?
Vieš čo, takto.
Ak to nie je tajné, povedz, čo môžeš.
Tajné to je, niečo pripravujeme, by som to nazval. A už o tom viac nechcem hovoriť, lebo... Fakt mám pocit, že keď veľa človek rozpráva, tak prichádza taká divná energia, ktorá to vlastne celé zhodí zo stola.
Môže byť aj ticho teraz.
Nie, ja som s tým pohode. Ja len proste, že pracujem, tak by som to nazval.
A tú herečku tam nezavoláš?
Teraz ktorú?
Tú Ačkovú.
Ja nie. Ináč možno, že uvidíme.
Čo?
Akože keď sa tam bude hodiť, čak sú tam nejaké postavy, ktoré by jej sedeli, si myslím. Takže prečo nie?
OK. Dobre, posledný taký odkaz teraz nie svojmu mladšiemu ja. Dajme teraz našim poslucháčom a pozeračom a divákom, ktorí potrebujú trošku namotivovať v rámci možno nejakého toho vizuálu, s čím sa narodili, možno teda sú nižší, alebo proste majú niečo, čo nie je úplne také, ako by si predstavovali. Tak skúsim dať ešte teda nejaký motivačný speech teraz.
Ja si myslím, že poviem niečo, čo je troška klišé, ale aj keď máte pocit, že ste úplne na dne a že vám niečo nevychádza, tak verte tomu, že ten život vám dáva balanc. Je to pre niečo, je to kvôli tomu, aby ste sa možno nad tým zamysleli, že robíte niečo zlé, alebo že by ste mali robiť niečo úplne inak, alebo že to možno nie je to, čo vy máte robiť, že nevzdávajte sa ako keby a hľadajte. Hľadajte, keď ste mladí ľudia, hľadajte to, prečo ste tu. Možno to nie je to, čo teraz vás baví, a možno to pochopíte za 10 rokov, že vás baví úplne niečo iné, ale hlavne sa nevzdávajte robiť na sebe a makať. A sem tam makať aj za, jak by som to nazval, za nejakú bolesť, za nejaký plač, za nejaké utrpenie, ale uvidíte, že na konci toho tunela bude to svetlo. Je to klíše, ale bohužiaľ je to tak.
Ja milujem robiť socky, lebo ja sa vždy na niečo nové naučím a niečo nové si zoberiem a od teba som si zobral naozaj, že tie hejty a tá kritika, že to pretočiť na dobre, tak, alebo pretočiť na nejakú knowledge, niečo, čo sa môžem naučiť.
Hľadať v tom to, čo si ty máš z toho zobrať.
Vycúcať to dobre.
Mm-hmm.
Miško, ďakujem.
Ja ďakujem.
Bolo to super. Držím palce so všetkým.
Ďakujem.
Ktorýmkoľvek smerom sa budeš hýbať. A verím, že sa nevidíme naposledy a že nejako skoro sa opäť znova vidíme pri nejakom peknom projekte. Priatelia, ak sa vám páčil dnešný rozhovor s Michelem Tudom, s režisérom a hercom a cestovateľom a veľa ďalších krásnych vecí, tak dajte follow, like, komentár, zdieľajte s priateľmi. Verím, že sa cítite dobre, pretože toto je Feel Good Show. A ak sa vám to páči, tak dajte o tom vedieť. Ďalšie socky sú tu čoskoro. Teším sa na vás. Čaute.
Čaute a ďakujem za pozvanie a držím vám palce.
Socky s Leou Daniš na Európe 2.
Vnímanie vlastnej výšky ako nedostatku je spoločensky konštruovaná predstava, ktorá môže mať vplyv na sebavedomie a celkové prežívanie človeka. Už od detstva sa stretávame so stereotypmi o ideálnych telesných proporciách. Vyšší ľudia sú často spájani s dominantnými vlastnosťami, úspechom či atraktivitou, zatiaľ čo nižší vzrast môže byť v niektorých oblastiach nespravodlivo vnímaný ako nevýhoda. Tento tlak môže u niektorých jednotlivcov viesť k pocitu menejcennosti, obavám zo spoločenského prijatia alebo k nadmernej snahe kompenzovať tento vnímaný nedostatok v iných oblastiach. V prípade športu, kde fyzické predispozície často zohrávajú významnú úlohu, môže byť odmietnutie pre výšku frustrujúce. Človek, ktorý investoval veľa energie do budovania svojich schopností a je odmietnutý z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť, môže zažívať pocity nespravodlivosti, straty motivácie a frustrácie. V takýchto prípadoch je kľúčové uvedomiť si, že hodnota človeka nespočíva len v jednej oblasti jeho života. Hľadanie alternatívnych ciest, ktoré umožňujú sebarealizáciu a úspech, môže byť spôsobom, ako spracovať takéto sklamanie a posunúť sa ďalej. Pojem Napoleónov komplex sa často používa na označenie fenoménu, kedy sa nižší muži snažia kompenzovať svoju výšku zvýšenou ambicioznosťou, dominanciou alebo asertivitou. Hoci ide o rozšírený koncept, výskumy ukazujú, že nie každý človek s nižším vzrastom pociťuje potrebu dokazovať svoju hodnotu agresívnym alebo nadmerne kompetitívnym správaním. Mnohí sa prirodzene snažia vyniknúť v oblastiach, kde ich výška nezohráva kľúčovú úlohu. Či už je to intelektuálny výkon, umenie alebo iná profesijná sféra. Dôležitým aspektom je to, ako človek vníma svoju výšku v kontexte vzťahov a spoločenských interakcií. Ak je jednotlivec spokojný so sebou, nevníma nižší vzrast ako handicap, ale ako jednu z črt, ktorá ho charakterizuje. V prípade vzťahov, napríklad so ženami, môže byť seba dôvera oveľa atraktívnejšia ako samotná výška. To, že niekto nemá problém s vyššími partnerkami a naopak to vníma ako výhodu, je ukážkou zdravého sebavedomia a prijatia seba samého. Keď človek narazí na prekážku v jednej oblasti života, nemusí to znamenať, že nie je dostatočne schopný. Skôr to môže byť signálom, že by mohol vniknúť niekde inde. Dôležité je nezaseknúť sa v presvedčení, že jediná cesta k úspechu je tá, ktorú sme si pôvodne naplánovali. Hľadanie vlastného smerovania, skúšanie nových vecí a otvorenosť k zmene môžu viesť k objaveniu skutočného potenciálu. Komplex výšky nemusí byť limitujúcim faktorom, ak sa naň človek neupne, ako na hlavné kritérium hodnoty seba samého. To, čo skutočne rozhoduje o úspechu a spokojnosti, sú naše schopnosti, postoj k sebe a ochota hľadať príležitosti tam, kde môžeme naplno rozvinúť svoj potenciál. Ak v živote hľadáte akýkoľvek spôsob, ako smerovať k svojmu cieľu, nezostávajte na to o samote. Nájsť nás môžete na stránke www.ipecko.sk na našej četovej poradni alebo telefonickej poradni na číslo 0800 500 333. Dnes sa vám prihovárala Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22:00 na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.